Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Dorin Druhora, am rămas în episodul anterior al emisiunii Vieți Transformate la momentul când ne descriați după ce dumneavoastră, în mod miraculos, supranatural, ați văzut cerul deschis, l-ați văzut pe Domnul Iisus Hristos, ați avut o întâlnire personală care se poate descrie nu doar teoretic, ci practic. Vi s-a deschis cerul pentru o vreme și apoi ați început să spuneți și altora, colegilor de la liceu, cu toată exuberanța, cu toată dragostea, cu toată dezinvoltura, le spuneați tuturor oamenilor că iubiți, că Dumnezeu este adevărat, că trăiește, că este viu. Am rămas în acel moment, v-aș ruga să continuăm.
Da. Primii care s-au întors au fost colegii mei de cameră. Eram patru într-o cameră, patru băieți într-o cameră, în același an, în aceeași clasă, clasa de veterinară, liceu agricol, secția veterinară. Și am început studiu biblic, am început seri de rugăciune în cameră. Sigur că am fost prinși ușor sau am fost descoperiți ușor și alți colegi au sesizat pedagogul, dirigintele, profesorii, directorul și am fost mutat într-o altă cameră, disciplinar, ca să zic așa. Și n-a durat mult timp. Și
ce greșeală din partea lor. Virusul harul, trebuia să-l lași acolo, da, să nu mai duci în altă cameră.
Harul lui Dumnezeu a lucrat mai departe și la ceilalți. Și mergeam efectiv, etajul de sus, etajul 3, era liber și ne retrăgeam acolo și ne ascundeam acolo pentru grupele de rugăciune, de studiu biblic, ca să nu ne prindă. A fost un episod frumos, la un moment dat un coleg, Gorgan îl chema, a apărut cu o durere de măsea enormă și cu falca umflată, cum adesea ți se dă să vezi, și a zis, uite, nu vreți să vă rugați pentru mine? Și am spus, ca niște copii, am spus, sigur că da, ne rugăm pentru tine și fără să facem nimic, simplu ne-am rugat, Doamne Iisuse, ia-i durerea, atinge-te de el, arată-i dragostea ta, simplu, extraordinar de simplu și fără atingeri, fără manifestări de nu știu care. Și nu numai că i-a trecut durerea, dar i s-a tras pe loc, nu-i venea să creadă, a început să zbiere pe hol, a început să spună altora, e o minune, mi-a dispărut nu numai durerea, dar umflătura, pentru că toți au văzut, falca lui era umflată. Ziceai că are un măr înăuntru sau, deci nu mai era ceva. Și pur și simplu i s-a tras umflătura aceea în timpul rugăciunii. Și lucruri de genul acesta se întâmplau, deci în simplitatea noastră și în copilăria noastră, copilăria sau naivitatea noastră, continuam să ne rugăm la un moment dat cu cei 80 de elevi, am ieșit pe un deal, că i-au zis, trebuie să experimentăm, să vedem. Biblia mea era dată, era un tabel, se scriau pe tabel de la ora la ora la cine-i Biblia și citeau Biblia, ceva de o frumusețe fără margini. Sigur că Biblia mi-a fost confiscată, am primit alta, circula mai departe, ni s-a confiscat și aceea și ni se puneau mereu și mereu din partea directorului, trebuie să dai declarații numai cu Biblie, numai cu rugăciuni, numai cu asta, și cu mine nu se putea discuta pentru că eram, să mă iertați, eram pe altă planetă, eram... Eu spuneam, îmi pare rău, dar nu pot să concep așa ceva, dumneavoastră nu înțelegeți.
Odată ce vezi cerul deschis.
Da, și le spuneam, voi vă puteți întâlni cu Iisus. Asta nu e ceva religios, voi nu înțelegeți. E ceva simplu, ceva real, ceva posibil. Mi se părea așa de posibil ca oricine să poată experimenta o întâlnire cu Domnul. Și Sigur, ne-am dus pe deal și colegii au zis, bine, cum facem? Niciodată nu făcusem așa ceva, nu aveam experiență, eram cu colegul meu de bancă care acum este în Dallas, doctorul Mircea Voloșen. Noi doi eram. Și am spus, uite ce, noi nu putem în fața voastră să ne apucăm noi să ne rugăm, să vedeți voi cum ne rugăm. Ne rugăm toți, dacă e să vorbim. Dar, păi să cântați. Cântăm, dar cântăm toți. Pe cum să cântăm? Și am învățat cântarea, m-am hotărât să-L primesc pe Iisus și înapoi, și înapoi eu nu voi da cântarea aceea care se cântă la convertire sau la botez.
Dacă vreți, puteți fredona puțin din această cântare, chiar acum.
Da, aș putea, probabil, da. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, și înapoi, și înapoi eu nu voi da, și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Și s-a înflăcărat o rugăciune cu cei 80 de elevi, încât au început să-și mărturisească păcatele, au început să plângă. Ne speriam că nu mai știm ce să facem. Colege, fete care plângeau mai tare decât băieții sau... Dar toți își mărturiseau păcatele și toți se rugau simplu și natural. Și fără cărți. Le-am citit din Biblie, am cântat și ne-am rugat. Asta a fost. Sigur că securitatea din Zalău a venit, a urmat anchetele, a urmat declarațiile, a urmat bătăile, a urmat tot felul de amenințări ca să ne oprim și să mă opresc. La Mircea a venit taică-său și i-a tras pur și simplu o bătaie. Pe Mircea l-a bătut taică-său, Mircea din Valele Mihai, a venit taică-său, un frate credincios de altfel, dar mi-a spus mai târziu, l-am bătut ca să vadă directorul că eu nu încurajez comportamentul, dar eu mă bucuram de ce faceți voi, dar cum să... Și a zis, domnule, fă ceva cu el, că îl dau afară. Și pur și simplu i-a tras o bătaie în fața directorului, i-a tras câteva palme ce i-a făcut. Și sigur că tata, când a venit, el n-a făcut așa ceva. A zis, domnule, eu nu înțeleg, eu nu pot să fac nimic. Și abia după ce lucrurile au luat o turnură foarte dramatică și gravă, că m-au exmatriculat, s-a dus bietul taică-meu peste tot la învățământ, la București, peste tot să vadă ce s-a întâmplat, cum adică. Și sigur că decizia fusese luată pe linie de securitate, de partid și nu s-a mai putut schimba nimic. Deci au fost experiențe și trăiri și treziri spirituale sau convertiri care n-au ținut de cunoașterea mea. Nu știam atunci să spun că în greacă asta înseamnă asta, că în ebraică e așa, că de fapt ăștia sunt pașii, că asta e. Eu spuneam simplu. M-am întâlnit cu Iisus și tu poți să te întâlnești cu Iisus. Hai să ne rugăm împreună. Eu le spuneam, păi cum, ce s-a stă, ce? Cum zici tu, cum se poate? Și eu spuneam, uite, eu nu-ți garantez nimic, dar ne rugăm împreună, întâi mă rog eu și după aceea te rogi tu. Și tu te rogi cu cuvintele tale și îți mărturisești păcatele. Ce o să se întâmple după aia, nu știu. Dar efectiv se întâmplau lucruri extraordinare cu ei. Că mărturisindu-și păcatele, erau copleșiți de prezența Domnului, de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu și oamenii se întorceau.
Haideți să facem acest lucru și acum pentru ascultătorii noștri. Nu știu unde sunt, poate sunt într-o mașină sau poate sunt într-un garaj, într-o bucătărie, în sufragerie, oriunde ne-ar asculta, mergând pe stradă. Poate au fost pătrunși de puterea Duhului Sfânt auzind acest interviu. Acea rugăciune pe care o făceați pentru colegii dumneavoastră, haideți să o înălțăm acum către Dumnezeu pentru ascultătorii acestei emisiuni.
Doamne Iisuse, Doamne Tată Ceresc, Mântuitorule, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, îți mulțumim pentru jertfa din Golgota, îți mulțumim pentru că te-ai descoperit nouă și te-ai descoperit vieții noastre și ne-ai mântuit, ne-ai salvat, ne-ai eliberat, ne-ai vindecat. Doamne, e atât de simplu, e atât de ușor, e atât de aproape dragostea ta de noi, e atât de fierbinte dragostea ta față de noi, e atât de mult dorește inima ta ca sufletul nostru să se întoarcă, să te caute. Te căutăm, bâșbăim, ne frământăm, avem întrebări. Răspunsul nu este răspuns la întrebări, cât este în revelația ta. Descoperă-te. Descoperă-te acestor oameni care te caută sau nu știu să te caute. Ascultă-i când plâng sau când nu plâng sau când se roagă sau când nu se roagă, când știu să spună ceva sau nu știu să spună ceva. Descoperă-te. Este singura șansă pe care o avem, este singura bucurie pe care o avem. Descoperă mântuirea ta, descoperă dragostea ta. Fă-i să se apropie de tine și să se deschidă înaintea ta. Te rugăm, Doamne Iisuse, descoperă mântuirea ta și jertfa ta din Golgota și dragostea ta imensă și definitivă pentru sufletul omului. Oriunde este acest om necăjit, care n-are pe nimeni, care nu mai știe încotro să se ducă, care nu știe ce să facă, care nu are niciun fel de speranță și niciun fel de care în religie și în tradiție și în cărți sau în alte lucruri nu-și găsește odihna și nu-și găsește liniștea. Doamne, fă-l ca prin cuvântul mărturisirii, prin cuvântul pocăinței, prin cuvântul, prin rugăciunea în care își mărturisește starea, își mărturisește viața și te cheamă pe tine să vii în viața lui, vino, Doamne Iisuse, simplu, așa cum ai venit în viața mea și în viața tuturor altora. Doamne, vino și vino cu iertare, vino cu dragoste, vino cu bunătatea ta, vino cu eliberarea ta și arată-le că în cer este sărbătoare și că numele lor este scris în cartea vieții atunci când ei se întorc și când ei se pocăiesc și își predau viața în mâna ta. Pentru că este mult prea frumoasă viața cu tine și viața cu Iisus Hristos și umblarea cu Iisus Hristos și aventura aceasta a credinței cu Iisus Hristos. Te rog, în această simplitate și realitatea întâlnirii personale, fă-i să dorească, fă-i să caute, fă-i să se deschidă în rugăciune și în pocăință. Dă-le Tu, Doamne, pocăința și iertarea păcatelor și dragostea Ta să le inunde inima, să le cuprindă ființa întreagă. Și nu numai pentru acum sau pentru o zi, ci pentru totdeauna și pentru eternitate. Îți mulțumim că Tu faci lucrul acesta. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.
Stimați ascultători, dacă ați pus această rugăciune împreună cu invitatul nostru, domnul Dorin Druhora, ne-am bucura să știm și suntem siguri că Dumnezeu lucrează și vă transformă viața. Mergem spre sfârșitul interviului nostru. Acești colegi ai dumneavoastră, domnule Dorin Druhora, cu care v-ați rugat și care o bună parte dintre ei au ajuns să-L cunoască și ei pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și pe Dumnezeu Tatăl, să aibă o relație personală cu El. Ce știți despre acești colegi? Cum a urmat viața lor?
Da, unii dintre ei au avut un drum frumos cu Dumnezeu, au continuat în credință, s-au dedicat slujirii, unii dintre ei sunt fie pastori, fie slujitori, fie implicați poate chiar în anumite funcții deosebite în care Dumnezeu îi folosește. Mă întâlnesc cu ei, caut, avem întâlniri poate aproape o dată pe an când vin în România, avem, așa numim noi, Mugurii Silvaniei, întâlnirea noastră de la Șimleu, a celor de atunci, și încercăm aproape în fiecare an să facem această întâlnire cu ei și să vedem ce se întâmplă. Din păcate însă nu toți au rămas statornici, nu toți fierbințeala acelor suferințe sau acelor persecuții sau frica acelor persecuții comuniste pe unii a speriat și am aflat mai târziu că n-au mai rămas statornici sau depinde foarte mult de mediul în care ești, de prietenii care ai în jur, de grupul de părtășie în care rămâi și cu care ai legătură. Dar majoritatea dintre ei au rămas credincioși și Dumnezeu îi folosește cu putere și în continuare în diferite domenii ale vieții.
Mai sunt aproximativ 10 minute din emisiunea noastră. Spuneți-ne despre dumneavoastră acum. Ce faceți despre familie?
Da, mulțumesc. Soția mea, Ana, cum spuneam, în 80 vara ne-am căsătorit. Este o femeie deosebită, un ajutor deosebit, un ajutor potrivit pentru viața mea, pentru slujirea mea, pentru lucrarea pastorală și în ce suntem noi implicați. Avem 5 copii, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 5 copii, 4 din ei sunt căsătoriți deja și avem și 5 nepoți. Ei iubesc pe Domnul, cunosc pe Domnul, slujesc Domnului. Am învățat poate puțin din experiența aceasta de care vă ziceam câte ceva, ca niciodată să nu spun copiilor ai voie să faci asta, nu ai voie să faci asta, asta la noi nu e acceptabil sau uite acestea sunt listele de lucruri care sunt bune sau sunt rele. Din potrivă, totdeauna m-am apropiat de sufletul lor așa cum făcea tatăl meu și îi întrebam cum este în sufletul tău, prin ce treci. Am fost și am rămas prietenul lor și unde ajungeam cu discuția era și este mereu cum lucrează Dumnezeu în viața ta? Unde ești acum în călătoria ta cu Domnul, în călătoria credinței? Cum îți vorbește Domnul? Cum auzi tu glasul Domnului? Ce cuvânt ai primit de la Domnul? Ce ai citit? Ce ai meditat? Și am cultivat în ei această deschidere pentru cuvânt, pentru meditație, pentru reflectare asupra vieții și asupra a ceea ce lucrează Dumnezeu în viața ta. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii buni, cu copii cu minți, care numai prin harul Lui nu e meritul nostru, dar e harul Lui, că acolo unde suntem, departe de țară, departe de cei dragi, avem totuși acești copii în jurul nostru care sunt credincioși și sunt o mare mânghiere pentru noi. Am slujit, spuneam, am plecat în 92 ca și am absolvit Institutul la București, apoi am primit o bursă de studii pentru studii masterale la Virginia. Între timp fusesem păstor la Cluj 2 ani de zile, apoi împreună cu toată familia am plecat la studii cu speranța, cu gândul că ne întoarcem. Între timp am rămas pentru studii doctorale și tot așa am zis, mai stăm puțin și ne întoarcem, mai stăm puțin și ne întoarcem și acest puțin durează de 18 ani. Am slujit în diferite biserici, în Phoenix, în Missouri, iar la ora aceasta suntem într-o lucrare de pionerat. Ne-am dus într-un oraș unde nu este nicio biserică evanghelică română, unde am înțeles că sunt câțiva români, nu foarte mulți, dar un oraș cu potențial foarte mare și un oraș la sudul Californiei, se numește San Diego, chiar la granița cu Mexicul, în jur de 2,5 milioane de locuitori și am primit de la o agenție guvernamentală unde am plătit taxă, am primit în jur de 750 de adrese de români, oameni care s-au declarat de etnie română. Sigur că mulți din ei sunt a doua, a treia generație și nu mai vorbesc românește, dar îi căutăm pe ei, avem întâlniri cu ei, organizăm tot felul de evenimente culturale, spirituale, concerte, seri de poezie, familia interetnică, pentru că avem în mica noastră comunitate deja am primit la Domnului, am înșchebat o mică comunitate. Avem majoritatea căsătorii interetnice. El este sau ea este român, celălalt este fie american, fie mexican, fie rus, fie prin natura vieții și a felului în care Dumnezeu conduce pașii fiecăruia, ei sunt în viața lor acolo. Mulți dintre ei intelectuali, e contextul în care suntem. Chiar avem o capelă care am închiriat-o și avem slujbe duminica de la 5 la 7 și capela este tocmai lângă universitate și vin foarte mulți studenți și profesori universitari români și nu numai români, americani și lucrăm între ei, slujim între ei, organizăm tot felul de evenimente, am avut și boteze în apă câteva, ser de colinzi, seminar de familie interetnic, deci și atunci vin, mai ales le punem pe website că o să servim și mâncare românească, și atunci vin. Vin, poate, ca să vă dau o cifră, vin la 200. Altfel nu vin tocmai atâția. Dar sunt oameni pe care Dumnezeu îi cercetează.
Și chiar serviți acolo slănină cu ceapă, da, și sarmale?
Servim sarmale. Servim. Soția are un dar de ospitalitate și de... Ei toți îi spun mama. Mama Ana. Și servim, sigur, servim tot felul de bunătăți românești și nu numai atâta. De fapt, ei spun, venim aici când ne simțim ca în familie. E o atmosferă foarte frumoasă și foarte plăcută și efectiv îi luăm pe fiecare de unde îi găsim. Ne rugăm cu ei, nu turnăm religia noastră pe gâtul lor, nu îi obligăm la niciun fel de... Nu le dăm nicio listă de ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă. Le spune, uite, noi suntem aici, dacă putem să vă slujim cu ceva, dacă putem să ne rugăm împreună, veniți la noi acasă, ne chemați la voi acasă, veniți aici. Deci fiecare cu fiecare se lucrează diferit și suntem în această lucrare. Suntem abia la început, în al doilea an și asta facem la ora asta. Sperăm într-un târziu oarecare să ne întoarcem acasă, așa tot vorbim, de 18 ani. Între timp, cu familia noastră și cu copiii noștri avem o fundație, se numește Agape Pro Humanitas. Am deschis-o în 2005 și fundația aceasta își propune mai multe lucruri și face mai multe lucruri, printre care descoperă talente la tinerii români, talent în literatură, în muzică, în pictură. Deci încurajăm, folosind aceste, să zic, medii neconvenționale pentru Evanghelie și căutăm asta ca să, dacă mai îmi dați un minut, două, aș zice de un proiect la care ținem foarte mult și cu care ne trudim de ceva ani, pentru că am început asta prin 2006. Un film documentar cu cei care au suferit pentru credință. Se numește Prizonierii Luminii. Avem peste 70 de ore de interviu. Am găsit, deși ne-am trezit târziu, ne-au spus mulți unde ați fost 15 ani. Ne-am trezit târziu. Unul din băieții noștri studiază film, celălalt studiază muzică și a absolvit conservatorul la Cluj și fiecare din copiii noștri, cu ce pot, cu ce își dau aportul, am organizat echipe și am venit și acolo, pe care i-am găsit români și și aici în România. Am mai găsit supraviețuitor, un Vișchi, un moldoveanu, un Sergiu Grosu, deci i-am mai prins pe câțiva, pe unii chiar cu câteva luni înainte de a muri. Și e un proiect la care noi ținem foarte mult. Guvernul României ne-a dat acces la arhive, la dosare, la închisori și am fost în toate aceste închisori și sper că suntem să zic, pe ultima sută de metri să finalizăm proiectul. De fapt, ce dorim e să fie o arhivă, efectiv, în care audio, video, material audio-video, cărțile lor, scrisorile lor și obiectele lor personale să se păstreze ca într-un fel de muzeu, într-o arhivă Prizonierii Luminii.
Stimați ascultători, de-a lungul celor trei episoade a fost împreună cu noi Dorin Druhora. Domnule Dorin Druhora, la final vă mulțumesc că a fost într-adevăr o mărturie absolut tulburătoare, într-adevăr miraculoasă. Dumnezeul cel atotputernic, creatorul care intră în viața unui om cu toată frumusețea lui, care se descoperă ca un miel blând, plin de pace, de dragoste, cum doar Dumnezeu poate să facă așa ceva, a schimbat viața dumneavoastră și a schimbat viața milioane de oameni. În final, două minute, un gând pentru ascultători.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și a fost un privilegiu pentru mine să vorbesc neamului meu, să vorbesc poporului meu, să vorbesc românilor prin intermediul Vocii Evangheliei. Cred că este esențial, fundamental ca fiecare din noi să cultive această umblare cu Dumnezeu în simplitate, în adevăr și în cotidianul zilei, în care nu neapărat trebuie să se întâmple ceva supranatural, dar Dumnezeu, eu am o expresie pe care o spun adesea, ușor poate înțeleasă greșit, dar eu spun de multe ori Dumnezeu umblă deghizat. Mi-amintesc pasajul din Matei 25 când Mântuitorul spune: de fapt eram eu în acel sărac, în acel bolnav, în acel nenorocit pe care l-ați vizitat, pe care l-ați îmbrăcat, pe care l-ați hrănit. Nici voi care ați făcut asta nu v-ați dat seama, dar de fapt eram eu. Și să trăiești viața și fiecare zi în această simplitate și în această dorință ferventă a inimii și a dorului după Dumnezeu, încât să-ți dai seama că Dumnezeu la fiecare pas e acolo, e prezent, e unul dintre cei pe care i-am intervievat, dacă mai am un minut, probabil că reușesc să spun asta, Tertulian Langa de la Cluj, 18 ani de închisoare, mi-a zis, i-am spus: totuși, părinte, spune-mi, care e învățătura dumitale și cu ce mă lași? Spune-mi ceva. Mi-era dor de tata și doream, ca și cum îmi spunea tata, spune-mi ceva să țin. Și a zis, a stat puțin, era fășurat în pături, era frig, era într-un apartament rece și mizerabil la Cluj și a zis, uite ce-i. Eram în închisoare și monsignorul Ghica, de la el am învățat asta și apoi am practicat. În fiecare zi să-L descoperi pe Dumnezeu în tine și în ceilalți. Că Dumnezeu e în fiecare și lucrează în fiecare. Dar noi trebuie să avem ochii deschiși și preocuparea aceasta de a înțelege.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Fie ca în fiecare zi să-L descoperim pe Dumnezeu în noi și în ceilalți. Cu toată dragostea, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.